Поводу Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын 14-чү июль 1-чү күндөгү уктуруулары ободо. Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала жакырчылыкта жашайт. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов колу жука үй бүлөлөрдүн балдарынын 21% гана жөлөк пулаларын улуттук жаңжал деп атады. Кыргызстанда 6 айда кызамык жуккан 8500 ашуун учур катталып, 10 бала чарчап калды.
Асфажиниялар өтө оор, сокурдук алып келиши мүмкүн, энцефалитке чейин алып келет.
Эми Москвада мигранттар жаңы технологиянын жардамы менен көзөмөлгө алынат.
Видео жана эми фиксация бетиңди, биометрический данныйларыңды тапшырасың. Эгер бирөөсүн кылбай койсоң, болду, сен сим-картаңды иштебейт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирди мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Израилдин соккусунан Газа тилкесинде сууга кезеке турган 10 адам, анын ичинде 6 бала нагут болду. Бул тууралуу Анкалавдын чукул кырдаалдар кызматтары билдирди. Маалыматтарга караганда кеминде дагы 16 киши, анын ичинде 7 бала жараталды. Израилдин армиясы алар террорчу деп атаган адамдарды бутага алганда техникалык ката кеткенин айтып, жайкын тургундарга тийген кандай гана кесепет болбосун өкүнөрүн билдирди. Күбөлөрдүн айтымында качкындардын Аль-Нусейрат лагеринде 10 адам сууга кезекте турганда аларга учкучсуз аппараттан ракета менен сокку урулган. Социалдык тармактарда жерде канжалап жаткан балдар, адамдар тартылган видеолор тарады. BBC Газадагы жарандык коргоо агенттигинин өкүлүнө шилтеме кылып, бул анклавда жекшембиде 3 башка районго жасалган чабуулдар дагы 16 палестиналык нагут болгонун жазды. Газадагы чабуулдар Хамастын согушкерлери 2023 жылдын 7 октябрында Израилдин аймагына кол салып миңден ашуун адамды өлтүрүп жайкан тургундарды барымтага алып кеткенден кийин башталган. Анклав күн сайын бомбаланып аткылоого туш болуп келатат. Дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. АКШнын Техас штатында суу ташкыны маалында нагут болгондордун саны 130 чамалады. Дагы 166 адам табыла элек. Кырсыкта баарынан Кер округу көбүрөөк жабыркады. Аймакта 103 адам, анын ичинде 36 бала мерт болду. Алардын 27 Гуадалупе дарыясынын боюндагы кыздардын Кэмп Мистик лагеринде эс алып жаткандар болгон. Техаста 4 июлга караган түнү нөшөрлөп жааган жаанын улам суулар ташкындаган. Кырсыктаган аймакка 11 июлда президент Дональд Трамп барган жана анын катышуусунда чукул кырдаалдар кызматтарынын жетекчилери менен жыйын өткөн. Анда жергиликтүү бийликтин дарегине айтылган сындуу маалыматтар четке кагылган. АКШнын президенти Дональд Трамп жекшемби күнү Украинага Патриот системасын жөнөтүү тууралуу дагы убада берди жана анын акысын Европалык өлкөлөр төлөөрүн кайталады. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинага абадай керек болуп жаткан патриотторду жөнөтөрүн, анткени Путин көбүн таң калтырып жатканын айтты. Орусиянын президенти сыпа сүйлөп туруп, кечинде эле бомбалап жатат деп билдирди. Кошмо Штаттарынын президенти дүйшөмбүдө 14 июлда Орусия тууралуу маанилүү билдирүү жасарын жарыялаган. Вашингтон Киевке мындай канча комплекс жөнөтөрүн тактаган жок. Ушул айдын башында Вашингтон Киевке курал жарактын айрым түрлөрүн берүүнү токтоткону белгилүү болгон. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Балыкчы шаарынын жаңы мэри Баатырбек Жантаев анын бир тууган бөлөсү экенин ырастады. Ал 14 июлда Жантаевди эмгек жамаатка тааныштырып жатып, жакын тууганын бул кызматка президент Садыр Жапаров койгонун айтты. Анын ишин өзү жеке көзөмөлүнө аларын билдирди.
Мамлекетибизде илгеркидей заман же жашыра турган нерсе жок. Бул жигит менин бөлөм болот. Ачык эле бул деле бул жерге келип иштейин деген деле ою жок эле. Президентибиз койгон тапшырма ылайык, биз урматтуу президентибиздин сөзүн эч качан обсуждать этпейбиз.
Мунун алдында президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Жантаевди Туманбаевдин шакирти деп атаган жана анын тажрыйбасы мол иш билгек кадр катары мүнөздөгөн. Садыр Жапаров 14 июлда кызматка коюлганына 12 гана күн болгон Султан Кермалиевди Балыкчы шаарынын мэри кызматынан алып, анын ордуна Жантаевди дайындаган. Жантаевдин аты буга чейин Каныбек Туманбаевге байланыштуу аталып келген. Азаттыктын 2023 жылы сентябрдагы жаңы ак үйдүн курулушуна байланыштуу иликтөөсүндө Жантаев тууралуу дагы сөз болгон. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуккан 8500 ашык учур катталды жана оорудан 10 бала чарчап калды. Алардын 6 бир жашка чейинки ымыркайлар. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда каза болгондордун баары ооруга каршы эмделген эмес. Өткөн жылы катталган учурлар жалпы 14 миңден ашкан. СССРнин аймагында 1963 жылдан бери кызматка каршы эмгек жүргөндүктөн Кыргызстан эгемендик алган жылдары бул ооруну жугузгандар көп катталган эмес жана өлүм дагы сейрек кездешчү. Диний ишенимден улам вакцинадан баш тартуу адаты 2012 жылдан тартып башталган. Тажик бийлиги тоолуу бадахшандык спортчуларга Дубайдагы Исмаилиттердин глобалдык таймаштар 2025 фестивалына катышууга тыюу салды. Бул тууралуу Памирин сайт басылмасы өз булактарына таянып билдирди. Аймактын губернатору Алишер Мирзанабад Тажикстандын жаштар саясаты жана спорт комитетине кат жолдоп такталбаган кооптонуулардан улам спортчуларга сыртка чыгарууга уруксат бергөнү суранган. Мекеме андан кийин спорт мектептерге жана атлеттерге катышып берип, жоопкерчиликке тартыласыңар, иштен айдаласыңар деп эскерткен. Коңшу өлкөнүн жаштар саясаты жана спорт комитети эл аралык фестивалдын уюштуруучуларына дагы кат жолдоп, тажикстандык спортчулардын Дубайга бара албай калганын башка мелдештерге даярданып жатканы менен түшүндүргөн. АКШнын дин эркиндиги боюнча комиссиясы соңку баяндамасында тажик бийлиги диний топторго басым кысымды күчөтүп, дин топтоо эркиндигин кескин чектеген мыйзамдарды кабыл алып жатканын белгилеген. Коңшу өлкөдө жашаган исмаилиттерди жана шиилерди күч органдары кармап, эркиндигин чектеген учурлар арбын экени айтылган.
Рахмат Эленора Бейшинбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтына жана биздин социалдык баракчалардан кененирээк окуй аласыздар.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Орусиядагы мигранттар эми тыкыр көзөмөлгө алынат. Москванын мэри Сергей Собянин РИА Новости агенттигине маек куруп, ар бир мигранттын кирип чыгышы, каттоо отурушу баскан турганын аныктай турчу атайын программа иштелип жатканын маалымдады. Юристтер бул чаралар жеке маалыматтарды коргоо боюнча мыйзамга каршы келерин айтса, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарга кайрылып, мыйзамда шуалууга убакыт аз калганын эскертүүдө. Теманы Наргиза Асекова улантат. Орусияда иштеп жүргөн мигранттар үчүн телефон колдонуу дагы татаалдады. Атын атагысы келбеген мигранттардын бири орус бийлиги байланыш жөнүндө мыйзамын жаңылап, сим-карта алыш үчүн биометрикалык маалыматты тапшырууну милдеттүү кылып салганын билдирди. Жаңы талаптарды аткарбаган мигранттардын сим-карталары июль айынан тарта өчүрүлө баштаган.
Эле сим-карта алыш үчүн эле элестетсеңиз, биз биринчи барып эле госуу кезине жана булар биздикиндей түндүк эме сыяктуу мисалы жанагы сондо коебуз го биз центр обслуживания населения ошоана барабыз, ошоана регистрация кылып бизда түндүк сыяктуу приложениясын ачып эме регистрация кылабыз. Экинчи андан кийин ошол эмебизди подтверждениени алып барып туруп биз банкка барабыз, ал жактан болсо голосовой видео эме фиксация лицо бетиңди, көзүңдү, по моему ошолорду, үнүңдү, биометрический данныйларыңды тапшырасың. Үчүнчүсү ал подтверждениени алгандан кийин барып анан жана өзүң сотовый операторуңдун эмизде барасың да ал жактан үчүнчү жолу подтверждение аласың да ошентип сен сим картаң иштейт. Эгер бирөөсүн кылбай койсоң болду, сенин сим картаң да иштебейт, банковский счетуң да заблокировать этет. Ошондон сен каражатыңа да ээ боло албайсың и сенде эме эч кандай байланыш да жок болот да телефонуңда.
Мигранттарды телефон аркылуу көзөмөлдөө үчүн атайын программа иштелип жатканын Москва шаарынын мэри Сергей Собянин РИА Новости басылмасындагы маегинде билдирди. Ал Орусиянын аймагына кирген мигранттар дароо сүрөткө тартылып, манжа издери алынып, телефонуна атайын тиркеме орнотулуп, ал аркылуу баскан турганы каалаган учурда текшерилерин айтты. Телефондогу тиркемеден билдирүү келер замат мигрант жүзүн жана турган жерин көргөзбөсө каттоого туруунун талаптарын бузган болуп эсептелет.
Ошондой эле маалыматтык технологиялардын жардамы менен кирип чыкканын, каттоого турганын талдап турабыз. Мындан тышкары кыймылын көзөмөлдөп, шаардын ичинде кайда жүргөнүн көрүп туруу үчүн миграциялык каттоонун жаңы системасы кирип жатат. Каттоо мигранттын телефону аркылуу ишке ашат,
дейт Москва шаарынын мэри Сергей Собянин. Юрист Эрлан Токтосунов мындай чаралар жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамга каршы келип, жарандардын конституциялык укугун бузарын эскертип жатат.
Бул маселе бул 3 жылдан бери эле 3 жыл мурда пайда болгон нерсе. 3 жыл мурда пайда болгон нерсе, бул ошол ID картасы менен ошол телефондук тиркеме аркылуу ошол мигранттын кайсы жерде болгондугу боюнча, кайсы жерде жашап аткандыгы боюнча, анын жеке турмушу боюнча баардык нерсени көзөмөл жүргүзүү максатында жасап атат. Бирок ошол эле нерсе, мен айтып кеткендей, бул Россия Федерациясынын конституциялык нормаларына карама-каршы келет. Ошол мигранттын мигранттан сурабай эле ошондой кылып көзөмөл жүргүзгөн бул болбойт. Мигрант ошого макулдук бериш керек. Макул, мага көзөмөл жүргүзгөнгө мен макулдук беремин силерге депчи. Бирок мунун дагы бир жагы бар. Мигрант эсе көзөмөл жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бербеген болсо, анда Россия Федерациясынын аймагына кирбейсин деген ушундай условиялар коюп коюшкан.
Москва шаарынын мэри билдиргендей, ар бир мигрантка электрондук карталар ыйгарылып, полиция ал аркылуу мигранттын макамын текшерип турат. Эгер электрондук картанын түсү кызыл болсо, мигрант дароо кармалат, сары болсо эскертүү берилет, жашыл түс эркин жүрүүгө уруксат дегенди түшүндүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Орусия киргизип жаткан жаңы эрежелер Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимдерине каршы келерин белгиледи.
Россияда еще унутпаш керек, аларда азыр алар эрежелеши согуш абалында болуп атат да. Алар террористтерди коркуп ошо барачат. Эми албетте биз ЕС алкагында бул маселени көтөрүш керекпиз. Негизи биз ЕСке кирип атканда алар айткан эле да, бизде бош капитал болот, бош эмгек рыногу болот, бош адамдын мындай жүргөнү болот деп, бош соода сатык болот деп ушундай айткан эле да. Ушундай свобода деп коет, бирок тилекке каршы ошол макулдашуулар иштебей жатат да.
Ал тапта Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев бул өлкөдө иштеп жүргөн мигранттарга кайрылып, мыйзамдашып алууга убакыт аз калганын эскертти. Ал миграциялык бөлүмдөрдө кезек көп болуп жаткандыктан Орусиянын тийиштүү мекемесине кошумча терезелерди ачуу, алардын иштөө убактысын узартып берүүнү сунуштаганын белгиледи.
Бүгүнкү күнү Орусияда кээ бир миграциялык бөлүмдөрдө кезек көп болуп жаткандыгы тууралуу маалыматтар келип түшүүдө. Ошондон улам Орусия тарап менен жогорку жетекчилерибиздин деңгээлинде эки тараптуу жолугушууларда жарандарыбызга шарт түзүп берүү боюнча өтүнүчтөрүбүздү туруктуу негизде жеткирип жатабыз. Учурда аймактык миграциялык бөлүмдөрдө кошумча терезелерди ачуу, алардын иштөө убактысын узартып берүү боюнча өтүнүчүбүздү келтирдик.
Расмий маалыматка ылайык, 2025 жылдын январына карата 608 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376 миңден ашуун адам Орусияда миграциялык каттоого алынган. Тышкы иштер министрлигинин май айындагы маалыматына караганда Орусияда кара тизмеде 70 миңге жакын кыргызстандык бар. Укук коргоочулар реестрге кирген жарандардын саны мындан кыйла көп экенин белгилешүүдө. Наргиз Асекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Башка темаларга орун беребиз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 3 жашка чейинки балдардын баарына жөлөк пул берүүнү кайра киргизүүнү сунуштады. Байсалов 11 июлда өкмөттө жакырчылыкты азайтууга арналган жыйында колу жука үй бүлөлөрдүн балдарынын 21% гана жөлөк пул аларын улуттук жаңжал деп атады. Анын ырасташынча өлкөдө 1 миллиондой, башкача айтканда ар бир үчүнчү бала жакырчылыкта жашайт. Буга чейин өкмөт калкты жакырчылыктан чыгаруу максатында аз камсыз болгон үй бүлөлөр ишкердик кылыш үчүн 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берип жаткан. Мындай аракеттер менен алдыдагы 10 жылда жакырчылыктан чыгууга мүмкүн экени айтылган эле. Темага Кубатбек Айбашев кененирээк токтолот.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 2024 жылдагы жакырчылыктын деңгээли 29.8%, 25.7% чейин төмөндөдү. Бул 1 871 000 кишини түзөт. Анын 33.1% же 954 000 жашы жетелик балдар. Жакырчылыктагы балдардын саны чоңдорго караганда бир кыйла көп жана аларга таасири өтө курч болгондуктан республикалык аткаминерлер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттик чөйрө катышкан жыйында балдарды коргоонун маселеси көбүрөөк айтылды. Министрдин биринчи орун басары Ализа Султанбекова экономиканын өсүп жатышына карабай чакыр катмарга берилүүчү жорок пулдун көлөмү азайып, кепилденген минималдуу каражат өзгөрүүсүз бойдон калып келатканын билдирди.
2024 жылы балдардын жалпы саны 2,692,194 баланы түзгөн, ал эми кедейчиликтин чегинен төмөн жашаган 16 жашка чейинки балдардын саны 927,689 34,015 баланы гана түзгөн. Анын ичинен үй бүлөгө көмөк жолу пул менен 194,754 21 гана пайызы балдар ушу камтылган. Учурда азык-түлүк баалардын жана тарифтердин жогорулашуусу байкалууда, демек жашоо минимумун чакырчылыктын жана өтөө чакырчылыктын чегин наркы өсүүдө. Ал эми кепилденген эң төмөнкү кирешенин 1000 сом жана үй бүлөгө көмөктүн 1200 сом түзгөн өлчөмдөрү төмөн деңгээлде өзгөртүүсүз бүгүнкүгө чейин калып турат.
Быйылдан тарта жакыр үй бүлөлөргө багытталган социалдык келишим долбоору боюнча бериле турган жардамдын суммасы 150,000 сомго чыгып, 3 жылдык мөөнөткө 200,000 сом пайызсыз насыя берүү каралган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чакырчылыкта жашаган балдардын 21% гана жөлөк пулга жетишип, калганы сыртта калып жатканы бардык мекемелерге коңгуроо экенин айтты. Ал муктаж балдардын бардыгын мамлекеттик колдоо менен камсыздоо үчүн жасалма тоскоолдуктарды жоюп, балдарды текши каржылоо зарыл деген пикирин билдирди.
Это же был улуттук скандал. Эмнеге биз 21 эле пайызга ошол өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтүп атабыз? Мен мисалы макул эмесмин. Мына мен өкмөт башынын орун басары болгон учурда дагы мен билем, бизде ушул жөлөк пулга келгенде байлар алат, чириген күркүлдөр, дагыбалар эки этаж үйлө жашайт, анан жөлөк пулду алат деп ошол баланын акчасын биз аяп атабыз. А менимче, орусча айтканда, пусть лишний получит 100 человек, чем один ребенок, которому действительно надо.
Байсалов мындан улам жакыр балдар деп терип тепчип отурбай, өлкө боюнча 3 жашка чейинки бардык балдарга жөлөк пул чегерүү туура болорун айтты. Ал мындай колдоо 2027 жылдан тарта иштеп башташы мүмкүндүгүн билдирди. Улуттук банк инфляция май айында былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 8% жеткенин кабарлаган. Экономика жана коммерция министрлиги курулуштардын күчөшү, жаңы ишканалардын ачылышы жана жумуш орундарынын көбөйүшү инфляцияны өстүрүп жатканын билдирүүдө. Экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов экономикадагы мындай ашкере активдешүү чакыр катмардын ындынын андан бетер курутуп жатканын айтат. Ал соңку жылдары байлардын дагы да байып, колунда жоктордун кирешеси азайып бараткан чакта, акчанын агымы белгилүү бир катмардын колуна чогулуп, алар каражатын кыймылсыз мүлк, мал жандык, алтын өңдөө эң өтүмдүү товарларга салып жатканын, бул жагдай жакырлардын мүмкүнчүлүгүн андан бетер чектеп коёрун белгилейт.
Наблюдается определенные перегревы в экономике.
Экономикада кандайдыр бир ашыкча ысып кетүү байкалып жатат. Бул маянанын жогорулашы менен да, калктын эмгек рыногуна чыгышы менен да шартталууда. Ошондуктан жакынкы мезгилдерде биз инфляцияны кармап жана экономикабыздын ашыкча ысып кетишине жол бербегендей иш аракеттерди көрүшүбүз зарыл. Эгерде биз бүгүн бир катар иш чараларды аткарбасак, инфляция өсүп кетет. Бул тилекке каршы жакырчылыкка таасир кылат. Инфляцияны майдан майга карата 8% деп атабыз. Бул 2025 жылдын соңуна карата жакырчылыктын кайра өсүп кетүү тобо келдиги бар дегенди билдирет. Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, биз өзүбүз дагы байкап жатабыз. Экономиканын кайсы бир тармактары, көбүнчө курулуш жана тейлөө тармагы ашыкча ысып чыкканы байкалууда. Кыймылсыз мүлк менен жер тилкелер абдан кымбаттап жатканын көрүп турабыз.
Цены на недвижимость, цены на землю очень дорогие, как мы наблюдаем.
ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына таянсак, Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала материалдык жакырчылыкта, ал эми ар экинчи бала көп өлчөмдүү жакырчылыкта же кайсы бир социалдык керектөөдөн куржалак калган абалда жашап келет. Соңку жылдары социалдык блокко жумшалган чыгымдын мамлекеттик бюджеттеги үлүшү бир кыйла азайып келет. Муну эл аралык уюмдар да белгилеп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми соңку жаңылыктардын кыска мазмунун тааныштыра кетели. Израилдин соккусунан Газа тилкесинде сууга кезекке турган 10 адам, анын ичинде 6 бала наут болду. АКШ-нын Техас штатында суу ташкыны маалында наут болгондордун саны 129 жетти. Дагы 166 адам табыла элек. АКШ-нын президенти Дональд Трамп жекшемби күнү Украинага Патриот системасын жөнөтүү тууралуу дагы убада берди жана анын акысын европалык өлкөлөр төлөөрүн кайталады. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Балыкчы шаарынын жаңы мэри Батырбек Жантаев анын бир тууган бөлөс экенин ырастады. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуккан 8500 ашуун учур катталды жана оорудан 10 бала чарчап калды. Тажик бийлиги тоолуу бадахшандык спортчуларга Дубай шаарында өтчү Исмаилиттердин глобалдык таймаштар 2025 фестивалына катышууга тыюу салды. Ушул жана башка жаңылыктарды силер биздин сайтыбыздан жана социалдык баракчабыздан таба аласыздар. Эми эл аралык баянга орун беребиз. АКШ-нын Украина боюнча тайынча барманы Кит Келл Киевге барды. Анын алдында президент Дональд Трамп Украинага Патриот системасын жөнөтүүнү көздөп жатканын айтып, алдыда чоң билдирүү жасаларын кошумчалаган. Орус аскерлери түн ичинде Украинанын Сумы жана Николаев облустарына дрон жана авиа бомбалар менен сокку курган. Жергиликтүү бийлик бир канча киши наут болгонун, бир нечеси жараланганын маалымдады. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Түнкү аба соккусунан Сумы облусунда 50 жана 55 жаштагы жергиликтүү тургундар каза тапканын аймактын администрация башчысы Олег Григоров дүйшөмбүдө билдирди. Анын маалыматына караганда Шуск шаарында жарандык инфраструктура жайы жана 30 чакты имарат зыянга учурады. Орусиялык аскерлер бул маалыматты комментарийлеген жок. Москва күн сайын кошуна өлкөсүнүн тынч шаар кыштактарын аткылаганы менен аскердик объектилери гана бутага алганын билдирип келет. Ушул эле күнү АКШ президенти Дональд Трамптын атайынча барманы Кит Келлок Киевке барды. Ал Украин жергесинде бир жума болот деп күтүлүүдө. Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак коргонуу, коопсуздук, курал жарак, санкциялар, тараптардын кызматташтыгы талкууланарын Телеграм каналына жазды. Анын алдында жекшембиде президент Трамп Украинага Патриот системасын жөнөтүү убадасын кайталап, анын акысын европалык өлкөлөр төлөөрүн белгиледи.
Мен санын макулдашы элекмин, бирок куралдан беребиз. Себеби алар коргонушу керек, бирок аны Еврошаркет төлөйт. Биз акча сарптабайбыз, курал жөнөтөбүз. Бизге ушундай пайдалуу. Аларга абадай зарыл болуп жаткан Патриот системасын жөнөтөбүз. Эмне дегенде Путин чынында көп кишини таң калтырды. Кооз сыпаа сүйлөйт да кечинде баардыгын бомбалайт. Бул жерде чакан маселе бар, мага бул жакпайт.
Өткөн бейшембиде Трамп Киевке Патриот комплекстерин жиберерин, анын чыгымын НАТО төлөөрүн билдирген. АКШ лидери 14 июлда Орусия тууралуу маанилүү билдирүү жасаарын жарыялаган. Эксес басылмасы өз булактарына таянып, америкалык президент жарыялай турган планга ылайык Украинага зениттик комплекс гана эмес чабуул коюучу курал жарак берүү каралганын жазды. Булактардын бири алыс аралыкка учуучу Орусиянын ичкери аймагына чейин жетүүгө кудуреттүү ракеталар менен камсыздоо караштырылганын, бирок акыркы чечим кабыл алына электигин айтты. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вашингтондун Киевти кошумча курал менен камсыз кылуу планын комментарийледи.
Было много слов сказано о дороговизне и так далее. Теперь
курал кымбат деп көп айтылып келген. Эми билдирүүлөргө караганда Европа каржылайт экен. Бир нерсенин акысын төлөшөт, башкасыныкын төлөшпөйт. АКШ курал жарак, амуниция, аскердик техниканы жөнөтүүнү токтоткон эмес жана улантып жатат.
Продолжались и продолжаются на Украине.
Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Вашингтондон жана Евробиримдиктен курал алууда оң жылыш бар экенин билдирген.
Кабарларга караганда жардам берүү жанданды. Эмки жумада америкалык тарап менен, асыресе генерал Келлок менен аскердик деңгээлде иштөөнү улантабыз. Европа менен коргонуу жаатында бир катар пакеттерди даярдап жатабыз. Жакын арада чечкиндүү кадамдар жасалат. Анын ичинде согушту токтотпой жаткан Орусияга каршы санкциялар кабыл алынат деп күтөбүз. Кысым басымдан майнап чыгыш керек.
Ушул айдын башында Вашингтон Киевке курал жарактын айрым түрлөрүн берүүнү токтоткону белгилүү болгон. Мындай чечим коргоо министрлиги АКШ-нын башка өлкөлөргө көрсөтүп жаткан аскердик жардамын карап чыккандан кийин Американын улуттук кызыкчылыктары биринчи орунга коюлганы менен түшүндүрүлгөн. Трамп орус мамлекет башчысына барган сайын нааразы болуп жатканын бир нече күндөн бери айтып келатат. Эмне дегенде Владимир Путин Ак Үйдүн ок атышууну токтотуу планына көнбөй жатат. Зеленский орус армиясына туруштук берүү үчүн батыштагы өнөктөштөрдөн Украинанын коргоону дарамэтин жогорулатууга жардам берүүнү сурап келатат. Орус коргоо министрлигинин жекшембе күнкү билдирүүсүнө караганда, куралдуу күчтөр Украинанын Донецк облусундагы аскердик ишканасына дрон башкарууну үйрөткөн борборго жана аскерлер убактылуу жайгашкан жерге чабуул койду. Мекеме 2 Патриот системасын жана 1 радар станциясын жок кылышканын белгиледи. Ал эми Украина армиясынын башкы штабы Майдан тилкесинде салгылаш жүргөнүн бышыктап, Покровск багытында өзгөчө кыршылдашкан кармаштар катталганын билдирди. Согуш шартында тараптардын маалыматтарын ыкчам текшерүү мүмкүн эмес. Айнура Жекши кызы, Прага. Жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Кыргызстанда 6 айда кызамык жуккан 8572 учур катталды. Ушул убакыттын ичинде ооруга чалдыккан 10 бала чарчап калды. Алардын 6 1 жашка чейинки мыркайлар. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда каза болгондордун баары ооруга каршы эмделген эмес. Ушул багытта маекти сунуштайбыз. Адис Гүлзада Даданова азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Эми акыркы 6 ай ичи 2025 жылга карата азыркы күндө бизде 8572 учур кызамык оорусу катталды. Былтыркы салыштырмалуу ылдыйраак бул көрсөткүчтөр. Былтыр ушул эле маалда 10000 ашып болгон. Кызамык көбүрөөк Бишкек шаарына туура келип атат. Кызамык негизи күн ысыкта кадимкидей азайып калат. Күзүндө анан кышында күн суукта вирус өзү суукту жакшы көрөт. Ошол кезде аябай пик подъем болот да. Очищающий деп коебуз, тазалоочу компанияны жүргүзүп атабыз. Бир жактан өткөн болуп, бирок кызамыкка каршы вакцинаны өз убагында албай калганбыз. Ошолор келип кайра эле бекер өзүбүздүн үй бүлөлүк медициналык борборлоруна келип ала алса болот. Деги эле ар бир бала 2 дозадан кем эмес вакцина алса ошондо кызамыктан мындайча айтканда сакталуу болот да.
Бул оорунун көбөйүшүнүн себеби ушу ковид пандемиясынан улам эмдөөнүн үзгүлтүк учурашы, анан вакцинадан баш тарткан ата энелердин көбөйүшү деп айтып келе атпайбызбы? Анан азыр ушул эмдөө маселеси кандай болуп атат? Дагы эле көппү же азайдыбы?
Пандемия маалында негизи эле эмдөө иштери убактылуу токтотулган биринчи чети. Анан экинчи чети ковид вакцинасы дагы өтө тездик менен мындай чыгып келгендигине байланыштуу элдерде бир ой пайда болуп калды да. Бул деген вакцина деген бул бизнес экен, албасаң деле болот экен деген сыяктуу бизде эмдөөдөн баш тарткандардын саны бир аз көбөйүүдө. Мисалы ошол эле 2017-2018 жылга караганда бир топ эле өсүп калды. Былтыр 19000 ашыгыраак киши эмдөөдөн баш тарткан. Эми ошол адамдар эмдөөдөн баш тартуу менен балдарына өтө бир чоң эме алып келип атат да, коркунуч алып келип атат. Дифтерия деген аябай коркунучтуу оору бар. Бул дагы жанагы Европада катталып атат да, бизде көп жылдан бери каттала элек болчу. Аягы эле биздин полимилит деген эмебиз бар, билесиздер, шал оорусу. Ошондой катуу оңдолбоочу эмелерди алып келет да, сессияларды ошол оорулардан коркобуз. Ошол себептен дайыма эле чоң кишилерби, кичинекей балдарбы, бүт бардыгы эле прививканы өз убагында алса, именно ушул вакцинадан башкарылуучу оорулардын келип чыгуучу вспышкалардын алдын алат элек.
Бул маалымат берип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин азайдыбы эмдөөдөн баш тарткандардын саны?
Түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин эми бир аз бар, бирок ошентсе дагы бизде эң эме болгон региондорубуз бар да. Кыйын болгончу бул биздин город Бишкек. Миграция көп биринчиден, экинчиден мындай адамдардын түшүнүгү дагы өтө бир ар башка да. Биз өзүбүз билебиз дегендер бар, ишенбөөчүлүктөр да бар. Религиозный взгляд менен 45% баш тарткан. Ал эми 41% бул вакцинанын сапатына коопсуздануу менен 41% баш тарткан. Ал эми 9% болсо ар кандай өздөрүнүн эмелери болсо кичиналары, и 4% адамдарда бул информация болгон эмес, то что вакцина адамдын ден соолугун сактайт дегенчи.
Эмдөөдөн вакцинадан чочулаган адамдар деле басымдуулук кылып аткан турбайбы? Мисалы 41% деле оңой эмес. Анан мунун себеби эмне? Чын эле ушул эмдөөдөн кийин кандайдыр бир баласына кесепети тийген учурлар көбөйүп атабы, же балдар ушундой вакцинаны көтөрө албай алсыз болуп төрөлүп атабы?
Буга эмнеге ошончолук чочулуу көп болуп атат деп ойлойсуз?
Негизи бизде азыр пента вакцина деген колдонулуп атат да 1 жашка чейинки. Анан биринчи эмдөөсү жана төрттөн кийин алгандан кийин 2 айында башталып медициналык аймактарга кайрылып.
Урматтуу угарман, ободон кеткен ушул жана башка макала баяндардын баардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.